vlítne do Evropy vlna Arabů. To nám možná zkazí na dobro náladu. Hráli si s náma, hráli na slepou bábu. Ale vlná vokoru hnusu a závisti nadávaj nám lidi, že jsme rasisti. Chceme jim slušně žít, slušně žít, jen upozornit. Raz, dva, tři, Češi stáli, dva do těla dostali, jeden utek, to je ale smutek. Tak držte spolu, lidičky, nebo budem takhle maličký, to je zoufalej zem. Když jsme stejná krev a ve vlastní zemi k sobě budem jako cizí, láska k vlasti na dobro zmizí. Zapomenem země česká, že je domov náš. A ve vlastní zemi budem se bát do ulic. Chceme pravici ven z plných plic. Proti slušným lidem, ale my nemáme nic. Raz, dva, tři, Češi stáli, dva do těla dostali, jeden utek. To je ale smutek. Tak držte spolu, lidičky, nebo budem takhle maličký, to je zoufalej řek. Když jsme stejná krev, ale vlastní zemi k sobě budeme jako cizí, láska k vlasti na dobro zmizí. Zapomenem země česká, že je domov náš. Ale vlastní zemi budem se vám do plic. Chceme pravici, šlem z plných plic. Proti slušným lidem, my nemáme nic.
Raz, dva, tři, Češi stáli, to těla dostali, jeden utek, to je smutek. Tak držte spolu, lidičky, nebo budem takhle maličký, to je zoufalej věk. Teď jsme stejná krev.
sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Akademii Martin Marcika.
Svobodný vysílač v Česku.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Koukneme se do Velké Malé Británie, koukneme se, co se tam tedy děje, navážeme na další věci. I těch témat je samozřejmě více a více, na co musíme upřímit naši pozornost. Teď tedy o těch negativních, ve čtvrtek se budeme tedy zítra bavit o těch pozitivních. Ve čtvrtek tedy budeme mít, koukám, a budeme mít od 19 hodin tedy další už desátý díl na téma životně důležité nepříjemné souvislosti s Richardem. A samozřejmě to bude o 19 hodin, pak bude následovat Aliance národních sil a komentáře k aktuálnímu dění. Takže to je jenom takové promo na zítřek. A teď už se tady koukneme na to negativní, koukneme se na ty britské znásilňovací gengy. Teď už to bude tedy část číslo 2. No, je to vždy obsáhlé, tak uvidíme, jestli nám to vůbec vystačí na to hodinka a koukneme se na další a další věci. Čerpáno je tedy z Gatestone Institute, což je International Policy Council, tedy Rada mezinárodní politiky, a koukneme se na to. Už to tedy vyšlo 24. listopadu, ale ještě jsem se k tomu tady ve vysílání zkrátka nedostal, takže teď je ten pravý čas, už dokonce vyšel třetí díl. No a když vyjde čas, tak se koukneme i na Německo, na Švédsko a na další evropské země, které se perou s tím multikulty. Ty nedávno v Německu, myslím, že to bylo při silvestrovských oslavách, tam válčili policisté s nějakými, jestli to byli migranti, azylanti, nebo jestli už to měli být ti začlenění, asimilovaní do německé společnosti v rámci multikulty projektu. Uvidíme, a ty tam řvali tedy, aby zabili policajty, takže policisté tam s nimi bojovali. Zase média nám o tom moc neřeknou, proto tady máte svobodný vysílač CS, ať se to někomu líbí nebo ne. Tak, kdo nechce poslouchat špatné věci, ať neposlouchá teď hodinku. Sepsal to Denis McEyond a koukneme se tedy na to. Kruté zacházení se ženami se často děje tedy nejen za zavřenými dveřmi, ale tedy i na veřejných prostranstvích. A můžeme jen hádat, jak taková podívaná tedy ovlivňuje samozřejmě jak ženy, tak ale i muže. Synové vidí, jak je zkrátka zacházeno s jejich matkami, a proto také nepochybně všechno toto ovlivňuje jejich další chování. Tak, to máme k tomu. Prý nesmíme předpokládat, že se členové britských znásilňovacích gangů považují za džihadisty, oprávněně tedy lovit nemuslimské dívky. Všeobecně se tedy zdá, že dokonce nejsou vůbec ani zbožní, ano. Ale muslimové pocházející ze zemí, kde stále ještě existuje, řekněme, nějaká ta forma otroctví nebo dluhového nevolnictví, mají to o takovýchto praktikách povědomí a to zřejmě má dopad i na jejich chování, tedy v zemích, kam přišli za tou vidinou, tedy lepšího života, když u nich v zemi tedy to není možné lépe žít, že ano, když se nechtějí podílet na správě a obnově své země, tak budou škodit kdekoliv jinde, kam přijdou s prosíkem o pomoc, tak to se to zkrátka má. V případě britských znásilňovacích gangů se totiž zdá, že náboženská ideologie na neštěstí tedy nehraje žádnou roli v tomto směru, aby zakázala tedy sexuální zneužívání dětí. Je ale důležité tedy zkoumat, jak důležitý je tento faktor v okolní muslimské komunitě, která řádění těchto gangů přechází zase jen mlčením, že ano. Vzpomeňme, že tedy na západě byly šaty, chování a právo na autonomii žen tedy osvobozeny od náboženské kontroly teprve ve 20. a někde až dokonce v 21. století se zestupem sufražitek, feminismu a dostupnosti bezpečné antikoncepce. Takže se můžete kouknout, když tak na nějaké fotografie sufražitek na cestě do Bostonu, kde tedy mezi lety 1910 až 1915 se pohybovaly. Je to například sbírka fotografií George Grahama Baina a z knihovny kongresu USA. Takže tam můžete, dámy a pánové, všude vesele zase čerpati, ano, abyste neříkali, že jste o něco byli ochuzeni. Tak, vždy vám to se snažím dohledat a dodat tak, jak to je. Takže muži v určitém věku, že ano, a zdá se, že tedy příroda má záměr zachovat lidskou rasu, tak muži jsou často sexuálně přitahováni ženami, no to je přeci logické. Ženy jsou v podstatě zase často sexuálně přitahovány k mužům, a to i tedy v případě, že se jejich kultura snaží udržet náklonnost tedy jako přísně střežené to tajemství třeba, ano. Tak, různé kultury tedy manipulují samozřejmě s lidskou sexualitou různě, ale vždy tedy s cílem vyhnout se možnému společenskému chaosu, který by sexualita mohla zavinit. Tato kontrola byla tedy tradičně ovlivněna náboženskými, řekněme, doktrínami, zákony a patriarchy, také pastory, rabíny, muftými a jinýmto duchovenstvem. Na západě tedy byly šaty, chování a, jak jsem říkal, právo na autonomii žen odsvobozeny tedy ve 20. a někde až v 21. století. Tak, cože k tomu máme dále? Židovsko, totiž křesťanská kultura, že ano, to se nám říká, že takhle na těchto základech stojí evropská kultura, na těch židokřesťanských základech nebo křesťansko-židovských, ale vidíte, že Žido je vepředu. Tak, tato kultura v tomto směru uplatňovala mnohá samozřejmě omezení s vynucovanou monogamií tedy a odsouzením cizoložství. Rozvod byl tedy často obtížný a někdy dokonce i nemožný a dokonce i tedy pro ženy, které trpěly fyzickým a psychickým zneužíváním ze strany svých mužů. Ženy tedy snášely život plný těhotenství, porodů a starostí o děti, zatímco byly nuceny tedy zavírat oči nad sexuální nezávislostí svých mužů. Změny, ke kterým tedy došlo v západní kultuře za uplynulé století, pravděpodobně nebude možné tedy v příštích letech nějak zvrátit, že ano. Většina žen se dnes tedy na západě obléká podle svého, některé tedy řekněme konzervativně, jiné třeba vyzývavě. Ženy trvají tedy na svých občanských právech, hrají stále důležitější roli, řekněme, v politice, v obchodě, ale také i v armádě, samozřejmě ve vzdělávání a ve všech možných profesích. V mnoha tedy církvích pronikly ženy i tedy do duchovenstva. Můžeme vzpomenout právě tedy anglikánskou církev a také v synagogách a chrámech židovských reformních a konzervativních hnutí, tak o tom jsem neměl ani páru. Toto je tedy ten nový západní svět, v němž nyní žijí tedy imigranti z jiných kultur. Někteří tedy zde našli vítanou úlevu od svěrací kazajky právě své kultury, ale jiní jsou příliš zmateni na to, aby si našli bezpečnou cestičku mezi našimi západními svobodami a svými zděděnými, řekněme, společenskými vzorci o ženách, o jejich postavení ve společnosti a jejich sexualitě. Nikde není tedy tento střed na západě ostřejší než mezi muslimskými imigranty a demokratickými, řekněme, západními hodnotami, se kterými přicházejí do styku. Částečně je to také proto, že tedy tradiční a současná islámská kultura se s ohledem na sexualitu výrazně liší právě od té kultury západní, či chcete-li evropské, či britské, i české a dalších. Stejně jako tedy v židovsko-křesťanské vesmíru jsou ženy podřízeny a muži dostávají nadřazená práva, ale islám jako náboženství, tak jako i kultura, má velice odlišný soubor pravidel a právních předpisů pro vztahy mezi pohlavími. A to jak ve velmi tedy zřetelných zvicích, to jsou právě to zahalování žen, ty burky, nikáby a hijáby, tak ale i v méně známých to konceptech. Je možné, že by tedy nám tyto rozdíly mohly vysvětlit, proč tedy se na některých místech vyskytlo kolektivní sexuální obtěžování žen a gengy znásilňující nezletilé dívky. Zde je tedy několik z těchto rozdílů. Takže za prvé, právo šaria dovoluje mužům až 4 manželky, ale ženám jen 1 manžela. Právo šaria také dává mužům právo mít sexuální vztahy s tolika otrokyněmi nebo konkubínami, kolik si jich mohou dovolit. Zde poznámka, že proto ty obrovské haremy vydržované muslimskými vládci, hodnostáři a boháči. Právo šaria také zaručuje muži právo se svou manželkou se rozvést a dokonce i tak, ano, tady to mluvil, myslím, Pavel Hlávka, že 3x pronese formuli prý rozvádím se s tebou. V Indii prý byla tato praxe letos konečně zakázána. Pro ženy nebo ženu jsou právní podmínky pro rozvod mnohem samozřejmě těžší. Právo šaria dovoluje tedy muži, řekněme teď v šítské větvi islámu, vzít si dočasnou manželku do manželství mut'a, tedy rozkoše, ve smlouvě na dobu, která může být tedy kratší než 1 hodina. A v některých oblastech sunnického islámu zase mohou mít muži manželku nebo manželky na cestu. Těm se zase říká misair. Je to takové manželství během svých cest, kdy mohou si užívat i mimo domov. Nádavkem tedy k tomu všemu jsou mužům, když se odeberou do života věčného, přiděleny huristky, což jsou krásné pany jako společnice, přičemž jich je asi 70 vyhrazeno pro mučeníky, že ano. Jak slastně prohlásil jeden náboženský učenec, erekce je věčná. Tak tedy určitý typ západního muže to může považovat za sexuální nebe. Téměř tolik žen, kolik chcete, a to všechno na velice flexibilním základě. Žádné výživné v případě rozvodu, automatická výlučná péče o děti, když dosáhnou věku 7 let, a hlavně žádné obviňování. No, íránský panovník v 19. století, Fát Alí Šách, byl známý svým, tedy dlouhým vousem více než 1000 žen, svými 60 syny, 55 dcerami a královskou rodinou, která už v polovině století čítala přes 10 000 osob. Ačkoliv se tedy muslimové samozřejmě neliší, řekněme, od nás ostatních, řídí se sexuálními pravidly, která jsou obsažena v naukách takzvaného právě práva šaria, které je vynucováno fatvami od muslimských juristů a jsou v současné době zakotvena v právním systému mnoha islámských zemí. Výsledkem je přetrvání tedy postojů vůči ženám, které je v mnohých případech ponižují a umožňují mužům, aby s nimi zacházeli s opovržením. Nejbolestivější tedy moderní příklady tohoto opovržení lze nalézt v muslimských zemích, které provádějí veřejná bičování, za oprovinění, jako například, že stála příliš blízko k muži, nebo za útěk od manžela, který jí zase byl. A v těchto zemích je někdy možné ukamenovat ženu k smrti za to, že byla znásilněna. Toto se odehrává například v Súdánu, v Indonésii, také Íránu a v některých zemích Perského zálivu, právě jako je zase Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty. Dokonce i v některých částech Pákistánu, na Maledivách a samozřejmě v oblastech řízených to pseudoislámským státem. Kruté tedy zacházení se ženami se často děje nejen tedy právě za zavřenými dveřmi, ale i na veřejných prostranstvích. Ano. A můžeme tedy jen hádat, jak taková podívaná tedy ovlivňuje jak ženy, tak muže. Když tedy synové vidí, jak je zacházeno s jejich matkami, a toto také nepochybně ovlivňuje tedy jejich chování. Jedna nedávná podobná studie se zabývá tedy používáním sexuálního mučení na vězněných ženách právě v Íránu. Autorky jmény tedy Shadi Sadr a Shadi Amin ve své knize s názvem Zločiny a beztrestnost aneb sexuální mučení žen ve věznicích Íránské islámské republiky. Tak zde podrobně popisují praktiky, jako je tedy znásilňování panen před popravou, vězeňské sňatky nebo znásilňování vězeňkyň. Nelze tedy vyloučit, že povědomí, natož tedy osobní zkušenost, takového ponižování žen mohlo nějakým způsobem dodat odvahu a energii britským znásilňovacím gangům nezletilých dívek. Podobná praxe se objevila tedy v některých arabských státech, zejména v Egyptě, a je další dluh to veřejné podívané, během které muži sledují ženy, jak jsou pronásledovány, sexuálně zneužívány a znásilňovány. Toto se celé jmenuje taharuš, tedy obtěžování, anebo taharuš jamaj, tedy hromadné sexuální obtěžování. A můžeme se tedy podívat na to, jak to probíhá. Takže skupina muslimských mužů se v davu zaměří na nemuslimskou ženu, která nemá na sobě hijab, obklopí ji, zatímco nikdy zpívají nebo tančí a přitom vytlačí z kruhu její doprovod, pokud nějaký sebou žena má. Žena je uvězněná, ale dokud se kolem ní kruh neuzavře, tak si myslí, že muslimští muži s ní chtějí jen zpívat a tančit. V tomto okamžiku se připojí další muslimové a vytvoří prakticky hradbu tří soustředních kruhů, která je prakticky neproniknutelná pro ten doprovod a neumožňuje útěk. No a v této chvíli muži z vnitřního kruhu strhnou z ženy oděv, osahávají ji, bijí ji, sexuálně napadají, případně znásilňují, zatímco muži v druhém kruhu to pozorují. Muži ve vnějším kruhu, kteří jsou příliš daleko, nebo jsou vzrůstem příliš malí, aby útok pozorovali, odrazují nebo zahání zase rádoby záchranáře a dokonce jim vysvětlují, že muži v tomto chumu pomáhají nějaké ženě v nouzi. No, je třeba dodat, že žena nemusí být nutně nemuslimka. Mnoho totiž muslimských žen je takto pronásledováno a trápeno. Online časopis Jadalia, publikovaný Institutem arabských studií v Bejrutu, tyto útoky sleduje již od roku 2013. Časopis uvedl, že v Egyptě je sexuální obtěžování rozšířeno a dotýká se života většiny žen, ať už je to v ulicích, na veřejné dopravě nebo ve veřejné dopravě, nebo na pracovišti, dokonce v supermarketech, anebo během politických protestů. Tento článek dále tedy vysvětluje toto, cituji. V našich každodenních příbězích je zjevný jeden klíčový argument a tím je obtěžování a obvinování oběti. Obvyklý a vulgární postřeh bývá to, že sexuální obtěžování se děje, když se ženy provokativně oblékají. Ve skutečnosti jediná věc, kterou mají společnou Egypťané, kteří zažili sexuální obtěžování, je, že více než 99% z nich jsou ženy. A nemělo by tedy být překvapující, že přehled nebo pohled na nemuslimské dívky a ženy, které volně chodí tedy po evropských ulicích, že to vyprovokovalo, a to dokonce i v zimním oblečení, velký počet zase uprchlíků a migrantů, aby se tak zapojili do toho Taharuš Jamaj, počínaje tedy útoky v Kolíně nad Rýnem a dalších německých městech, což se odehrálo na Silvestra roku 2016, že ano. Víme, že média o tom mlčela, až tedy, myslím, televize Prima nebo kdo k tomu přinesl nějaké zprávy. Kolínský policejní šéf Jürgen Matthies tenkrát prohlásil, cituji, mnoho údajných útočníků pochází ze zemí, kde se vyskytují případy tohoto chování, kdy ženy jsou obklopeny a poté zneužívány velkým počtem mužů najednou. Musím říct, že tento fenomén v Německu předtím nebyl známý. Celé jeho prohlášení ale v němčině naleznete na odkazu také na Gatestone Institute. Pardon. Tak. Již 7. ledna loňského roku, nebo vlastně už předloňského 2017, označil zase německý spolkový kriminální úřad, to je, ten se zase jmenuje Bundeskriminalamt, tak označil tyto útoky za formu právě Taharuš Jamaj. Kompletní zpráva o všech incidentech ze 7. června roku 2017 došla ke stejnému závěru. No, v tomto okamžiku je třeba tedy poznamenat, jakkoliv to je pro nás nepříjemné, že společným jmenovatelem ve všech těchto formách obtěžování a zneužívání žen je to, že všichni zúčastnění muži jsou vždy členy podobných náboženských a kulturních společenství. Existují samozřejmě rozdíly mezi zeměmi a dokonce mezi vnitrostátními oblastmi, specifickými skupinami a nebo jednotlivci. Bylo by naprosto tedy nepřesné, špatné a nežádoucí říkat, že všichni muslimští muži sdílejí tyto charakteristiky, ale je zřejmé, že stovky tisíc a ne-li dokonce milionů, že ano, z nějaké miliardy 800 milionů muslimů, tak nemůžeme říkat, že všichni jsou takoví. Ale problém se zhoršil od konce 70. let minulého století a samozřejmě následné íránské revoluce, která byla odvrácením tedy se od sekularismu a návratem k religiozitě. Dokonce tedy i Turecko, které pod Atatürkem a jeho nástupci bylo nejvíce sekulárním muslimským státem, se nyní obrátilo tedy k zbožnému a radikálnímu islamismu. Turecký vzdělávací systém nyní vychovává děti a mladé lidi k tomu, aby se stali poslušnými muslimy na místo kritiky přemýšlejících dospělých. Ano, to jsme přinášeli ten článek, proč nemohu kritizovat svoje náboženství. Tak. Já se na to kouknu. Já to tady najdu v průběhu. Já to tady někde dohledám, jo? Já tady na to někde kouknu. Ten Atatürkův citát je známý, ale já si ho teď nepamatuji z hlavy a zbytek je tady zase English. Takže to nic, jedeme dál. No, jeden aspekt, tedy práva šaria, však může mít vliv na postoje vůči nemuslimským dívkám a ženám všech věkových skupin. Mám na mysli výnos práva šaria, že je povoleno udělat ze zajatých žen, tedy které jsou vždy nemuslimky, ať už jsou to židovky, křesťanky, jezídky, hinduistky a nebo jiné, tak v džihadistických válkách sexuální otrokyně se zajímat mohou a že mohou být násilně provdány, mohou být používány jako konkubíny a prodávány dokonce na trhu. Nesmíme ale předpokládat, že se členové britských znásilňovacích gangů považují za džihadisty, oprávněné tady lovit nemuslimské dívky. Všeobecně se tedy zdá, že dokonce nejsou vůbec zbožnými. Ale muslimové pocházející ze zemí, kde stále ještě existuje nějaká forma otroctví nebo dluhového nevolnictví, mají tedy o takovýchto praktikách povědomí a to zřejmě má dopad na jejich chování. Tak. V prosinci roku 2014 identifikoval Daniel Pipes, Afghánistán, Mali, Mauritánii, Omán, pákistánský venkov, Saúdskou Arábii, Súdán a Jemen jako většinové muslimské státy, ve kterých se stále ještě vyskytuje otroctví navzdory zákonům, které tuto praxi zakazují. Světový atlas přidává do svého seznamu zemí s nejvyšším výskytem otroků v současnosti i Írán a Jižní Súdán. Tak, v případě tedy britských zásměvacích gangů se zdá, že náboženská ideologie na neštěstí nehraje žádnou roli v tomto směru, aby zakázala sexuální zneužívání dětí. Ale je důležité zkoumat, jak důležitý je tento faktor v okolní muslimské komunitě, která řádění právě těchto gangů prochází mlčením. To tedy učiníme ve třetí části této série, takže se máte ještě na co těšit. Koukneme se tedy, kdo je autorem tohoto článku, Dennis McEwan. Doktor, je to odborník na islám, podílel se na mnoho svazkové encyklopedii islámu ve druhém vydání, což je rozsáhlá encyklopedie, jmenuje se to Encyklopedia Iranica, vydala to Oxfordská encyklopedie o islámu v moderním světě. Napsal také Daniel McEwan, tedy několik knih a publikoval své články v mnoha časopisech. Dennis je vedoucím spolupracovníkem právě Gainstone Institute, takže se na to můžete zase, dámy a pánové, podívat. Já vám to teď už picnu do daného popisu dnešního pořadu, takže to tam budete mít, abyste neříkali, že jste o něco přišli. Počkat, to musím dát takto. A samozřejmě hned se koukneme na ten muslimský měsíc v Británii. Memorandum svobodného občana. Slované mohou rozhodnout o dalším osudu Evropy, pokud se spojí a budou rozhodující silou vzdorující okupantům a válečným štváčům, kteří nás po celé generace postrkují ke vzájemné nenávisti a vraždění. Osud světa, jak ho známe, spočívá v našem svědomí. Proto signatáři memoranda svobodného občana vyzývají, aby se naší prioritou stalo funkční referendum, ve kterém by se každý z nás mohl rozhodnout, zda se naše země vymaní z temnoty, anebo se vydá za skutečnou svobodou, kam tedy vede vystoupení z NATO, neutralita, přímá demokracie, vlastní nezávislá měna, plná potravinová soběstačnost, státní banka s nulovým úrokem, strategické podniky v rukou občanů, školství a zdravotnictví hrazené ze státního rozpočtu a veřejnoprávní média pod přímou kontrolou. Více naleznete na stránkách www.memorandum.sk. Ve spolupráci s časopisem Zem a Vek připravil svobodný vysílač a studio Kadaň.
Tak jste to slyšeli, dámy a pánové. Tak to se to má. Tak, jdeme se na to podívat zase ještě dále. Gainstone Institute je tedy nabitý zajímavými věcmi. Tak teď nevím, proč se mi to tady zase seká, ale my se na to tedy podíváme. Zůstaneme u té velké Malé Británie, aby jsme to měli tedy všechno zase pospolu a myš nereaguje, takže vůbec nečuším, co se tady děje. Německo ne, my jsme chtěli Velkou Británii, měsíc multikulturalismu ve Velké Británii. Ohledně tedy bylo to publikováno 29. prosince s Sovereignem Kernem, ale je to shrnutí srpnu roku 2018, no ono by nám to mělo vyjít, tak se koukneme prakticky na to, co se dělo, aby jsme věděli, jak ten multikulty projekt funguje, nebo zda vůbec funguje, ano? Takže,
co se dělo v létě v Británii. 1. srpna tedy soudce vrchního soudu v rozhodčím řízení prohlásil, že se muslimská manželka může rozvést se svým manželem a požádat o jeho majetek navzdory tomu, že se provdala prostřednictvím islámského obřadu nikah, který není tedy v Británii legálně uznáván. Soudce vrchního soudu, jeho ctihodnost Williams, který soudil tento případ u vrchního soudu v Londýně, dospěl tedy k písemnému rozsudku, v písemném rozsudku k závěru, že manželství spadá do působnosti zákona o rodině z roku 1973, protože manželský pár měl v době sňatku očekávání podobná těm, které předpokládá britská manželská smlouva. Rozhodnutí tedy přišlo poté, co se Nasreen Akhter rozvedla tedy se svým manželem Mohamedem Shahbaz Khanem a ten se pokusil zablokovat rozvod s odůvodněním, že nebyli právně oddáni podle tedy anglického práva, ale pouze podle práva šária. Předchozí spory týkající se manželství uzavřených tedy prostřednictvím obřadů v nikách dospěly k závěru, že tato manželství právně neexistovala, což znamená, že manželé neměli nárok právě na vypořádání majetku nabitého během manželství, pokud se jejich manželství rozpadlo. Rozsudek ustaní ženám, které se vdaly podle práva šaria, rozvést se svým manželem a získat podíl na jejich společném majetku. Toto soudní rozhodnutí také zřejmě zakotvilo v Británii dva souběžné soudní systémy, tedy britské právo a právo šaria. Co se nám stalo 2. srpna? Tak, podle deníku Times jsou dívky, které byly přinuceny se v zahraničí vdát, ve skutečnosti jsou znásilňovány a často i oplodněny. Ministerstvo vnitra Velké Británie předtím tedy však zavírá oči a jejich manželům vystavuje víza právě do Británie. Oficiální místa obdržela tedy v loňském roce 2017 desítky zpráv o tom, že řada žen chtěla zablokovat víza do Spojeného království mužům, za které byly donuceny se provdat v zemích, jako je Pákistán, Indie, Bangladéš a Spojené arabské emiráty. V téměř polovině případů záznamy ukazují, že víza nakonec byla schválena. Iyad Cooper, tedy předsedkyně komise, která dohlíží na činnost ministerstva vnitra, uvedla, že bude od ministerstva požadovat odpovědi ohledně těchto zjištění. Odborníci se domnívají, že v Británii jsou tisíce obětí, ale velká většina se příliš bojí ozvat se. No, 3. srpen. 18-letá Safa Bular, tedy z Vauxhallu v Londýně, byla odsouzena k doživotnímu vězení s minimální délkou 13 let trestu odnětí svobody za plánování džihadistického útoku na britském území. Spolu se svou matkou a sestrou, které byly v červnu 2018 také uvězněny, byla Bular tedy součástí první zcela ženské buňky Islámského státu nebo ISIS v Británii. Bular tedy byla v průběhu soudního procesu oblečena v západním oblečení a prohlásila, že je plně deradikalizovaná, ale soudce Mark Dennis, Queen's Counsel, tedy poradce královny a soudce, varoval, že Bulárová představuje trvalé ohrožení s tím, že dodal, nemáme dostatek důkazů k závěru, že se žalovaná skutečně napravila. Takže chtěli tam páchat terorismus na území Velké Británie, děvčata. No, 4. srpen. Podle zjištění deníku The Times zavolal jeden policista do charitativní organizace, aby se zeptal, zda je pro iráckého pedofila kulturně přijatelné, aby měl 12-letou přítelkyni. Policista totiž zatkl 26-letého muže, ale chtěl být kulturně citlivý poté, co podezřelý uvedl, že takový vztah je v jeho komunitě přijatelný. No a pracovnice charitativní organizace, jejíž jméno je Karma Nirvana, která hovor přijala, důstojníkovi řekla, aby s tímto mužem zacházel úplně stejně, jako tedy s jakýmkoliv jiným podezřelým ze zneužívání dítěte. Charita, která pracuje s oběťmi nuceného manželství, uvedla, že případ ukázal na riziko toho, že u policistů může být jejich profesionální úsudek ovlivněn obavami z toho, aby nebyli označeni za rasisty. Takže 26-letý si k sobě pořídí 12-letou přítelkyni a tvrdí, že v jeho komunitě a u nich doma to je přece úplně normální v Iráku. No tak si táhni do Iráku, když to lidskoprávním organizacím nevadí. Ale aspoň, že tedy policista měl trošku obavy, ale zavolal a to bylo mu řečeno, když je to pedofil, tak přes držku a do basy jako s každým jiným. Takže žádný dvojí metr. 5. srpna bývalý ministr zahraničí a potenciální budoucí premiér pan Borisek Johnsonů, ale víme, že už skončil, vyvolal politickou bouři po politicky nekorektních poznámkách o burce a nikábu, obličej zakrývajícím to oblečení, které nosí některé muslimky. Přirovnával muslimky, tedy nosící burky, k bankovním lupičům a k poštovním schránkám. Ale dodal, to ještě není žádný důvod, proč to zakázat. Následná debata o islamofobii odhalila, do jaké míry politická korektnost Británie potlačuje svobodu projevu. Rovněž odhalila hluboké rozpory uvnitř konzervativní strany, týkající se jejího budoucího směřování a vedení. Komisařka metropolitní policie Cressida Dicková uvedla, že Johnsonovy poznámky nedosahují úrovně trestného činu. Řeknete, že v tom vypadají jako poštovní schránka nebo bankovní lpič a už by vás chtěli soudit, takže naštěstí to tak nedopadlo, i když to řekl Borisek. No, 6. srpen. Deník Daily Mail tedy odstranil ze svých webových stránek reportáž z francouzského hlavního města nazvanou Soud prachu Paříž. Poté, co si tedy francouzský aktivista Marwan Muhammad stěžoval, že reportáž je islamofobní. Článek uvádí, že na předměstí Saint-Denis v severní části Paříže, kde obchod s drogami, zločin a chudoba rostou kvůli imigraci mamutímto tempem, žije zde totiž 300 tisíc nelegálních migrantů. No ale psát se o tom nesmí, takže to Daily Mail stáhli. Ten samý den Muhammad Mucahid, což je 57-letý turecký migrant žijící v Londýně, byl zatčen poté, co údajně sexuálně napadl 13-letého chlapce na toaletě restaurace McDonald's Southend-on-Sea. Mucahid tedy byl obviněn z toho, že sledoval, jak se chlapec pokoušel použít pisoár a poté ho zatlačil do prázdné kabinky, kde jej údajně políbil na tvář. Chlapci se následně podařilo utéct a vrátit se k otci čekajícímu ve frontě, aby si objednal jídlo. No, tak byl začený a uvidíme, co se bude dít s Muhammedem. Takže tak to tam mají. No, 7. srpna. Ishaq al-Nur, 21-letý sudánský žadatel o azyl, byl odsouzen na 16 let do vězení za znásilnění 17-letého studenta na hřbitově Springbank v halu v hrabství East Yorkshire. Když mu bylo tedy sděleno obvinění ze znásilnění, tak al-Nur prostřednictvím pozor svého tlumočníka korunnímu soudci v halu řekl, nebo soudu řekl, vinen? Ano. Udělal jsem to. Proč ne? Al-Nur, tedy z Vezhilu, potřeboval služby jednoho z mála tlumočníků v Británii, kteří jsou schopni mluvit jeho zvláštním sudánským dialektem. No a 8. srpna průzkum společnosti Sky Data zjistil, že 60% dotazovaných Britů uvedlo, že není rasistické přirovnávat muslimky nosící burky k bankovním lupičům a k poštovním schránkám, přičemž 59% z nich bylo pro zákaz právě bůrek a dalších. Takže to veřejné mínění je tam nakloněno úplně jinak, než zase politici rozhodují, ano, a neziskovkáři, ziskoví z NGOček, z nevládních organizací, kteří budou neustále říkat, dík je to normální, není to normální, žijete v západním světě, tak buď budete dodržovat naše zákony, nebo si táhněte. Tak, 3 členové pedofilního znásilňovacího gengu v Rochdale, to bylo 9. srpna, byli zbaveni britského občanství, no konečně, a nyní čelí možné deportaci do Pákistánu. jedná z taxikář Adil Khan, pak také Abdul Aziz a Abdul Rauf. Patří tedy mezi 9 mužů uvězněných za hromadné znásilňování dívek v roce 2012. V roce 2016 Theresa Mayová, tehdy ještě ministryně vnitra, rozhodla, že tito 3 by měli být vyškrtnuti ze seznamu britských občanů. Toto podařené, nebo povedené, nebo spíše nepovedené trio, jehož všichni členové mají děti s britským občanstvím, toto rozhodnutí napadli a prohlásili, že se tím prý porušuje jejich lidské právo na rodinný život. Soudci z odvolacího soudu ale rozhodli, že zbavit je občanství je prospěšné pro veřejné dobro. No, paň pánbů. Tak, 10. srpen. Řidič autobusu v Bristolu byl disciplinárně potrestán, protože požádal muslimku, aby odstranila svůj obličový závoj a řekl, tento svět je nebezpečný. 20-letá žena držela tedy 2měsíční dítě, když jí řidič autobusu jedoucí v centru Bristolu vysvětlil, že pokud nevidí její tvář, neví, čeho je ona schopna. A ona říká, byla jsem ponížena na veřejnosti a jsem zklamána. Dnes se tedy píše rok 2018 a neměli bychom být takový. Dělá ze mě muslimský stereotyp. No, sama ho ze sebe děláš, když to nosíš. Dopravní společnost se zachování řidiče bohužel omluvila a uvedla, že proti němu podnikla patřičné kroky. Tak, asi dostal mín prémí. Tak, 10. srpna. Louis Ludlow, 26-letý konvertita k islámu v městě Rochester v Harps Weekend, se u soudu přiznal k přípravě teroristického útoku na londýnskou ulici Oxford Street. Ludlow, tedy který také používal jméno Ali Hussein, si plánoval pronajmout dodávku a chtěl s ní najíždět do chodců. Také se chtěl zaměřit na známé muzeum voskových figurín Madame Tussaud a katedrálu svatého Pavla. Prohlásil to korunní státní zastupitelství. Ludlow zase prohlásil, že doufal, že se mu podaří zabít aspoň 100 lidí. Super. Tak, 10. srpen. Premiérka Theresa May byla nadšena ze snahy o cenzuru svých fotografií v řeznictví z obavy, že ztratí voliče. Fotografie byla pořízena totiž během kampaně v londýnské tržnici Smithfield a podle deníku The Sun asistenti premiérky žádali fotografy, aby tyto fotografie nepoužili. A zdroj nějaký řekl, její tým nás prosil, byli vyděšení, že by odradili lidi, její tým byl zdrcený. Kancelář premiérky tedy trvala na tom, že pokud jde o fotografie, tak neexistují žádná omezení. No, 11. srpen. Liam Bradley, 48-letý instruktor jízdy na motocyklu, obvinil čerpací stanici Shell v Blackburnu z rasismu poté, co byl požádán, aby si sundal helmu, zatímco hned vedle něj tankovala benzín do svého auta žena v burce. Liam vyjádřil svoji frustraci na Facebooku, označil odlišné zacházení za rasismus naruby právě v dnešní Británii a vyzval lidi, aby sdíleli jeho stanovisko a nenechali si toto líbit. Jeho příspěvkem na Facebooku se tak stal, nebo tento příspěvek se stal virálním. Samozřejmě, Dick může být zlupič, zloděj, gangster, když se tady hovát k nám tady, také přepadají pomalu týdně banku, benzínovou pumpu, bohužel s tragickými následky pro personál. A já jako motorkář nepůjdu velmě. Tady v Kadani, jo, kde mě znají, ale kdekoliv jinde si tu helmu sundám. Za prvý je to slušnost, za druhý pokecám a máte kontakt z oči v oči. Vidí celý váš obličej. To samé asi v helmě nepůjdete do banky, že jo. No ale když to takto jsou ženy z muslimské komunity zahaleny, tak zase vidíte dvojí metr, je to tam někde správně, někde nesprávně. Takže tady to vidíte. 13. srpen. Razvan Faraz, bývalý zástupce ředitele základní školy v Nansenu v Birminghamu, se údaj neúspěšně odvolal proti ztrátě svého zaměstnání. Ano, oč jde? Tak Faraz byl propuštěn poté, co řekl, že homosexuálové by měli být vyhlazeni. Tvrdil, že je obětí náboženské diskriminace, ale soudce odmítl jeho tvrzení, že byl nespravedlivě propuštěn. Základní škola Nansen byla zapletena do skandálu Trojského koně, ve kterém tedy bylo anonymním dopisem upozorněno na údajné spiknutí skupiny konzervativních muslimů, mající za cíl ovládnout několik škol v Birminghamu a dát školám islamistický to charakter. Takže takto se to má, dámy a pánové. Přesně. Přesně. Ovládnout naše děti, dámy a pánové. To je ten cíl, ať už islamistů, ať už globalistů, ať už kohokoliv jiného, neziskovek, takže pozor na nějaké ty erasmy a toto. Je to velice špatné. 14. srpna Salih Kater, 29-letý britský občan sudánského, ale původu, strhl své auto mezi cyklisty a chodce a poté namířil auto proti policii, ale narazil do ochranné bariéry vedle budovy britského parlamentu. Policie pak uvedla, že jeho případ je považován za terorismus vzhledem k místu, metodě a domnělému zaměření na policii a civilisty. 15. srpen 32 členů muslimského sexuálního gengu bylo po vyšetření sexuálních zločinů proti dětem v Huddersfieldu obviněno z trestných činů, včetně znásilnění a obchodování s lidmi. Policie v hrabství West Yorkshire uvedla, že pěti údajným obětem, tedy dívkám, bylo v době, kdy k trestním činům došlo, to je mezi lety 2005 a 2012, tak těmto postiženým dívkám nebo obětem bylo mezi 12 a 18 lety. Mezi obviněnými jsou Banaraz Hussain, 37 let, Banaris Hussain, dalších 12 mužů, kteří nebyli jmenováni z právních důvodů, bylo rovněž obviněno z četných trestných činů v rámci stejného vyšetřování. Tak to se to má. No, možná ještě stihneme 16. srpen, zbytek už si pak dohledáte. Kázání v mešitě v Didsbury, kde uctívali teroristu z Manchesteru a vyzývalo tedy podle britské stanice BBC k podpoře ozbrojených džihadistů. Vzpomeňme, že v prosinci roku 2016 byla v mešitě zaznamenána modlitba imáma za vítězství a za naše bratry a sestry v Alepu a Sýrii a Iráku. Imám Mustafa Graf prohlásil, že jeho kázání nevyzývalo k ozbrojenému džihádu a nikdy nepodporoval tedy prý radikální islám. Záznam ale získaný BBC je zpáteční modlitby v mešitě 6 měsíců předtím, než tedy Salman Abedi odpálil sebevraženou bombu na koncertě Ariany Grande v manchesterské aréně v květnu 2017. Abedi a jeho rodina pravidelně navštěvovali mešitu a jeho otec někdy vedl svolávání k mešitě. Zda byla rodina přítomna při tomto kázání, není ale známo. Ale BBC informovala o tom, že Abedi si koupil vstupenku na koncert o deset dní později. Bomba zabila 22 lidí i útočníka a zranila stovky dalších. Tak. Dámy a pánové, tak to se to má, je to samozřejmě ještě delší, potřebovali jsme pár minutek, takže zbytek dohledáte, já vám to teď picnu také do popisu dnešního pořadu, už to tam budete mít, abyste z toho zase mohli cucat a čerpat, abyste neříkali, že jste o něco byli ochuzeni mojí osobou. Tak, tady to máte, já vám to tady ještě dám ten popis, abyste to krásně našli. Všechno tady máte odzdrojováno, odsměrováno, takže vesele čtěte a šiřte. Tak to se to má. Samozřejmě, koho by zajímala ta hudba, že jo, ta rasistická a xenofobní. Tak to první bylo už, myslím, z roku 1991 SOS skupiny Orlík, samozřejmě, která tenkrát tíhla a tlačila tady hnutí skinheads, protože to bylo něco nového. No, ale já se ptám, jak to kluci věděli. A druhá píseň byla od skupiny tedy Dimitri, jmenuje se Arábia 2 a je, myslím, CDčka nebo srpíčka, teď nevím, jestli je to z homodlaka nebo z čeho takového, nějaký velice zajímavé. Takže dámy a pánové, já se loučím, mějte se krásně, skládejte básně a vzdělávejte se. Pamatujte si, znalosti znamenají moc a proto berte tuto moc do svých rukou. Neboť každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo toho zná a chápe více. A mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Proto si rozšiřujte okruh svých pojmů a osvobojujte si znalosti o řízení společnosti, znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů a buďte tedy konceptuálně mocní. Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte své zájmy i zájmy své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Valery Viktorovič Jakim.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.